Бишкекте кечки саат 18:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Шембе 17-сентябрь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта президент Алмазбек Атамбаевка Орусия өлкө башчысы Владимир Путин Александр Невский атындагы орденди такты.
Я хочу еще раз поздравить вас с днём рождения.
Мен дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайм. Биздин алакалар баардык тармак боюнча жарандык болобу, аскердик болобу туруктуу түрдө өнүгүп жатат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн Түркмөнстандын лидери Гурбангули Бердимухамедов ырдайт.
Кыргызчалаганда сенсиң сүйүүм, эгер жок десең, ишенбеймин, ишенбеймин деп ыр созгон президенти Гурбангулу Бердимухамедовко Түркмөнстанда кимдир бирөө жок дешине да ишениш кыйын.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаевадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Москвадагы басмаканада чыккан өрт боюнча дагы бир киши камакка алынды. Печатный экспресс типографиясынын башкы инженери Антон Яцков соттун чечими менен 27 октябрга чейин камалды. Ал бир нече күн мурун тергөөгө өзү келген, бирок айыбын мойнуна алган эмес. 6 сентябрда аталган типографиянын жетекчиси Сергей Москвин камалган. Орусиялык маалымат каражаттары Яцковдун адвокаттары соттун чечимин бузуу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылышаарын жазып чыгышты. 27 августта Москвадагы басмакана чыккан өрттөн 17 адамдын өмүрү кеткен, алардын ичинен 14 Кыргызстандын кыз келиндери. Бул факты боюнча Орусияда өрт коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, атайын тергөө тобу түзүлгөн. Москва шаардык прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүдө өрттөн каза болгон 10 аялдын борборду каттоосу болгон эмес. Ошондой эле басмакананын аймагында мыйзамсыз курулган 11 объект бар экени аныкталган. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйланды. Аталган орденди Атамбаевке Орус президенти Владимир Путин Бишкектеги жолугушууда бүгүн тапшырды.
Я хочу еще раз поздравить вас с днем рождения.
Мен дагы бир ирет сизди туулган күнүңүз менен куттуктайм. Бул күнү мен жана башка кесиптештер ушул жерде экенибизди кубандырат. Биздин мамиле ар тараптуу, жарандык жана аскердик жактан да өнүгүүдө, деп айтты Путин. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев орден үчүн ыраазычылыгын билдирип, ошондой эле өзүнүн президенттик мөөнөтүндөгү негизги жетишкендиктеринин бири Орусия менен мамилеси калыбына келтирилгени болгонун, Орусиянын өнөктөш жана бирок тууган катары көрөрүн кошумчалады. Кыргыз орус президенттеринин жолугушуусу КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин Бишкектеги саммити алкагында өттү. КМШнын 25 жылдык маракелик саммити 16 сентябрда Бишкекте болуп, анда уюмду өнүктүрүү, кызматташты тереңдетүү багытындагы 15 жактын келишимге кол коюлду. КМШга төрагалык кылуу милдети жаңы жылдан тарта Орусияга жүктөлөт. Резиденциядагы жолугушуудан соң президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин, Армиянын мамлекет башчысы Серж Саргсян жана Молдованын премьер министри Павел Филип Ата Бейит мемориалдык комплексине барып, ал жердеги өркүнүн курмандарына туурулган эстеликке жана ошондой эле президент Атамбаевдин кичи мекени Арашан айылында ата мекендик согуштун катышууларына тургузулган эстеликке гүлчан бар коюшту. Евро биримдик терроризм жана миграция кризиси менен күрөшүүнү чечти. 16 сентябрда Братиславада өткөн саммитте Евро биримдиктин лидерлери терроризм жана миграция кризиси менен күрөшүүнүн пландарын иштеп чыгууну келишти. Германия канцлери Ангела Меркель биримдиктеги кырдаалды оор деп баалап, ага мүчө өлкөлөрдү экономика жана коргонуу жаатында кызматташууну тереңдетүүгө чакырды. Франциянын президенти Франсуа Олланд европалыктарга туруктуулук жана коопсуздукту кайтарып берүүчү Братислава жол картасын кабыл алууну сунуштады. Братислава саммитине Евро биримдикке мүчө 7 өлкөнүн лидери катышты. Иш чара Британия өкүлүсүз өттү. Жыйында эч кандай документке кол коюлган жок. Албек Ибраимовдун киреше декларациясы сайтка жарыяланган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын кирешелерди декларациялоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Ибраева Азаттыкка билдирди. Анын бекемдөөсү боюнча мамлекеттик кадр кызматынын сайтына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун кирешеси тууралуу декларациясы жарыялана элек болчу. Гүлнара Ибраева муниципалдык кызматкерлердин киреше декларациясы сайтка кийинки аптадан тарта элине баштайт, деп айтууда. 16 сентябрь күнү мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан жергиликтүү бийлик ээлеринин жана мэрлердин кирешеси тууралуу маалыматтар жоголгон. Ал эми башка мекемелердин башчыларынын жана министрлердин кирешеси тууралуу маалыматтар сайтта ачык илинип турат. Орусияда бүгүн жымжырттык күнү мамлекеттик дууманын шайлоого карата үгүтүштөрү 16-сентябрда аяктады. Левада борборунун маалыматы боюнча Орусия жарандарынын жарымынан көбү шайлоого кайдыгер. Сурамдылоого катышкандардын 1/3 алдыдагы шайлоодон таптакыр кабары жоктугун билдирген. Мамлекеттик дума үчүн 18-сентябрдагы шайлоого быйыл 14 партия катышууда. Булар 6 АКШ Кырымдагы шайлоонун тааныбасын жарыялады. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин маалыматкачысы Джон Кирби жума күнү билдирди. Анын айтымында АКШ Кырым Украинага кайтарылып берилмейинче Орусияга каршы санкцияларды колдонууну уланта берет. Орусия аннексиялап алган Кырымда 18-сентябрь күнү бүткүл Орусия сыяктуу эле парламенттик шайлоо өтөрү күтүлүүдө. Буга чейин Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин жарым аралдын аймагында шайлоо өткөрүлбөй турганын билдирген. Украин жогорку радасы эл аралык коомчулукту бул шайлоону тааныбага чакырган. Ал эми орус бийликтери болсо Кырымдагы мамлекеттик думага шайлоо мыйзамдуу экенин айтышууда. Кыргыз тажик чек ара маселеси талкууланды. 16-сентябрда Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков тажик премьер-министрдин орун басары Азим Ибрахим менен жолугушту. Анда Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соода экономикалык байланышты өнүктүрүү, кыргыз тажик мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери талкууланды. Тараптар чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин келечектеги эки тараптуу мамилелерди чыңдоо максатында чечүү зарылчылыгын белгилешти. Жолугушууда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков эки тараптуу маселелердин жыйынтыгын кароо боюнча кезектеги кыргыз тажик өкмөт аралык жыйынын Бишкекте. Ал эми кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк жыйынды дүйшөмбү шаарында өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди, бирок жогоруда айтылган жыйындар өтүүчү убакыт тууралуу маалымат жок. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым түзөт, анын 500 чакырымы такталган, ал эми 450 чакырымы тастыктала элек. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстан деген жаңы ырын чыгарды. Атамбаевдин аткаруусундагы Кыргызстан деген ырынын бет ачары 17-сентябрда болду. Ырында президент Алмазбек Атамбаев мекенге болгон сүйүүсүн билдирип, Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүн тилеген.
Жүрөгүмдө, көңүлүмдө
Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан аттуу бул кыргызча ыры өзүнүн альбомундагы эң алгачкы кыргыз тилиндеги ыр болуп саналат. Буга чейин Алмазбек Атамбаев орус тилиндеги 5 ырын жаздырып чыгарган. Президенттин 5 орусча, 5 кыргызча 10 ырдан турган CD альбому өзүнүн 60 жылдык мааракесине карата жакындарына жасалган белеги экени баарыбызга маалым. Кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган жогорудагы кабарларды жана анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайын билип алсак. 18-сентябрда кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын тагы сары өзүнчүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Ош жана Алла Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Тоолуу Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болсо, башкалаа Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантып, эми негизги бөлүккө өтсөк, Бишкекте Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Бул жолугушууда эки өлкө ортосунда мамилелер талкууланды. Ошондой эле Владимир Путин Алмазбек Атамбаевди 60 жылдык мааракеси менен куттуктап, эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн Александр Невский орденин тапшырды. Жолугушууга күбө болгон кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путиндин Бишкектеги жолугушуусу кыргыз өлкө башчысынын 60 жылдык мааракесине туш келди. Ошондуктан бул жолугушу эки өлкө ортосундагы алаканы талкуулагандан мурун президент Атамбаевди куттуктоо катары кабыл алынды.
Мен дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайм. Биздин алакалар баардык тармак боюнча жарандык болобу, аскердик болобу туруктуу түрдө өнүгүп жатат. Албетте, биз азыр жөнөкөй эмес шартта иштеп жатабыз. Ага карабай, алдыбызга коюлган баардык тапшырмаларды өз убагында аткарып жатабыз. Бүгүн да өз алакабызды өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Деп куттуктады Владимир Путин. Буга чейин орус президенти Атамбаевдин мааракесине бир катар белектерди алып келери маалымат каражаттарында байма-бай айтылып жаткан эле. Путиндин негизги белеги катары Атамбаевга Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйлаганы болду. Жолугушууда сыйлыкты тапшырып жатып, Путин эки өлкө ортосундагы алаканы бекемдөөгө салым кошкону үчүн орден ыйгарылгандыгын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев болсо, бийликтеги мөөнөтүндөгү негизги жетишкендиктеринин бири катары Орусия менен мамилени калыбына келтиргенин санаарын ачыкка чыгарды.
Президент катары эмгектенген 5 жылдагы ишимдин эң ири жетишкендиктеринин бири Орусия менен мамилени өз калыбына келтиргенин болду деп эсептейм. Биздин аталар бекеринен чогуу согушпаса керек. Биз ушул алаканы улантышыбыз керек. Албетте, согушу жок улантышыбыз керек.
Жолугушууда эки өлкө ортосундагы алаканын олуттуу мамилелери сүйлөшүлгөндүгү кабарланды. Анын жыйынтыгында кандайдыр бир документтерге кол коюлган жок. Атамбаев менен жолугушуудан соң КМШ саммитине келген Орусия, Армениянын президенттери жана Молдованын өкмөт башчысы үркүндүн 100 жылдыгына карата ачылган эстелике гүлчамбар коюшту. Ошондой эле президенттин кичмекени Аламүдүндүн Арашан айылындагы Орусиялык Газпром ишканасы куруп жаткан спорт зал менен да таанышты. Негизи Алмазбек Атамбаев президентке келгенден тарта эле тышкы саясатта Орусия менен мамилеге артыкчылык берерин билдирип келет. Бул жаатта Атамбаев Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борборун чыгаруу өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушунун негизги демилгечиси болгон. Ошондуктан саясий талдоочулар Атамбаевди Орусияга ыктыган президент катары сыпаттап келишет. Парламенттин эл аралык иштер комитетинин мүчөсү Османбек Артыкбаев өлкө башчынын Орусия менен тыгыз кызматташтыкка басым жасаган саясаты өзүн актап жаткандыгын айтууда.
Россия менен Таанын ортосундагы мамиле жогорку деңгээлде деп айтам. Маданий жана экономикалык эркиндикте турабыз. Аркасында Кыргызстан азыр саясий тараптан дагы, экономикалык тараптан дагы кызыкчылыгыбызга туура келет. Ошол коопсуздукту сактоодо дагы биздин кызыкчылыгыбыз бизде.
Муну менен катар Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришиндеги кыйынчылыктар, Орусиянын камбарата бир жогорку нарын гестер каскадын курбай калышы эки өлкө ортосундагы мамилеге өз таасирин тийгизүүдө. Ошондуктан Кыргызстан Орусия менен мамиледе өз кызыкчылыгындагы маселелерди чечүүгө аракет кылышы керек, дейт жогорку кеңештин дагы бир депутаты Алмамбет Шыкмаматов.
Россия биздин байыртадан бери келаткан саясий, маданий, экономикалык өнөктөшүбүз болуп таанылат. Аны эч ким тана албайт. Анан Россия менен биздин мамиле албетте мындай бузулбаш керек да. Ошондуктан экономикалык союзга кошулбадыкпы? Даяр эмес туруп кошулуп алганыбыздан улам азыр жана айыл чарба продукциябыз Россиянын рыногуна чалбай да. Дыйкандардын акыбети кайтпай, бир да продуктуну таможня жана ветеринарлык посттор чалбай да.
Орус президенти Владимир Путиндин сапары өлкөдөгү саясий жаңжалдарга да туш келди. Буга чейин конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесинен улам оппозиция, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү менен президенттин мамилеси бузулган. Ушул аптада болсо Алмазбек Атамбаевдин куруп жаткан үйүнө байланыштуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кайым айтышуулар болду. Мындай кырдаалда КМШнын президенттеринин саммитин өткөрүү, Владимир Путиндин сапары өлкө ичиндеги абалга таасирин тийгизеби деген суроо талкууланууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, жаңылыктардын кыскача топтомунан кийин Түркмөн президенти Курбангулы Бердимухамедовдун ырдаганын угасыздар. Москвада 14 кыргызстандык каза тапкан басмаканада чыккан өрт боюнча дагы бир киши камакка алынды. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Александр Невский ордени менен сыйланды. Бишкек мэри Албек Ибраимовдун киреше декларациясы сайтка жарыяланган эмес. Орусияда бүгүн шайлоо алдындагы жымжырттык күнү. Эфирибиздеми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барат.
Кыргызчалаганда сенсиң сүйүүм, эгер жок десең, ишенбеймин, ишенбеймин деп ыр созгон президенти Курбангулы Бердимухамедовго Түркмөнстанда кимдир бирөө жок дешине да ишениш кыйын. Ага бул жумада өлкө конституциясына киргизилген өзгөртүү кезектеги далил болду. Президенттин бийлигин узартып, президенттикке талапкерлердин жаш курагы боюнча чекти жойгон бул өзгөртүүгө ылайык Бердимухамедов эми өлкөсүн өмүрү өткүчө жетектейт деген ойлор айтылууда. Кубат Касымбеков чечмелейт.
Түркмөнстандын парламенти жана аксакалдар кеңеши жаңы конституциянын редакциясын жактыраары менен аны ишке киргизе турган мыйзамга президент Бердимухамедов кол койду. Мамлекеттик басылмалар залдагылар ордунан туруп кол чаап колдогонун кабарлады. Конституциянын жаңы редакциясы улуттук укуктук системанын тиреги жана мыйзамдуулуктун жарандардын эркиндиги менен укуктарынын кепилдиги болот деп жазат Түркмөнстандын кабар агенттиги. Конституциядагы өзгөрүүлөргө ылайык президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарды. Жашы 70-ден ашкан талапкерлерге коюлган чектөө да алынып салынды. 59 жаштагы президенттин каалашынча шайлана беришине 70 жаштык чектөө гана жалгыз тоскоолдук болчу. Бозгундагы түркмөн оппозициясынын өкүлү, Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухаммед Ханамов эми президенттин бийлигинде чек жок дейт.
Эң айшымиалы тәрі конституция юридик түрдүлия Бердимухамедов өмүрлүк болор эле.
Конституциянын өзгөрүшү менен Бердимухамедов өмүр бою президент болуп калат. Алгач президенттин кайра-кайра шайланышына жол ачылды. Андан кийин 70 жаштык чектөө алынды. Булардын баарынын башкы максаты түбөлүккө президент болуу. Мындай конституция мамлекеттин дагы Бердимухамедовдун дагы беделине шек келтирет.
Түркмөнстанды дээрлик 10 жылдан бери башкарып келаткан Бердимухамедов ушуну менен экинчи жолу конституцияны өзгөртүп жатат. Соңку өзгөртүүлөрдү иштеп чыккан комиссияны президент өзү жетектеген. Август айында түркмөн президенти менен жолуккан немис канцлери Ангела Меркель конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөр боюнча Венеция комиссиясы менен кеңешин сунуштаган эле. Венада жайгашкан адам укуктары боюнча түркмөн демилгеси укук коргоо уюмунун башчысы Фарид Тухпатуллин сунуштар көз жаздымда калганын айтат.
Многие отмечают, конечно, есть и хорошие вещи, например.
Албетте, айрымдар адам укуктары жаатында жакшы жылыштар бар деп жатышат. Мисалы, акыйкатчы институту түзүлөт. Бирок ал акыйкатчы көз карансыз болот деген кеч кепилдик жок. Европа коопсуздук кызматташтык уюму 70-ден ашык беттен турган сунуштарын берген болчу. Бирок ал эске алынган жок окшойт.
Курбангулу Бердимухамедовдун президенттик мөөнөтү 2017 жылы аяктайт. Ал дүйнөдөгү эң жабык жана тыкыр көзөмөлдөнгөн өлкө деп эсептелген Түркмөнстанды 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери башкарып келет. Бул өлкөдө бир дагы шайлоону эл аралык байкоочулар тааныган эмес. Ошентип, Түркмөнстан бул жылы президенттин бийлигин бекемдеген Борбор Азиядагы экинчи өлкө болуп калды. Ага чейин Тажикстанда конституциясын өзгөртүп, президент Эмомали Рахмондун президенттик жарышка чексиз катышуусуна жол ачкан. Мындан тышкары президенттикке талапкерлердин жашын 35-ден 30-га түшүрүп, Рахмондун 28 жаштагы уулу Рустамдын да 2020 жылдагы жарышка катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кубат Касымбеков, Прага.
Деги эле бул жума Борбор Азия өлкөлөрүндө өзгөрүү, орун алмашууга бай болду окшойт. Маселен, Казакстан 13 сентябрда өкмөтүнүн жаңы курамын жарыялады. Андагы эң көңүлдү бурган жагдай президент Назарбаев кызы Дарига Назарбаеваны вице-премьер-министрликтен парламенттин жогорку палатасы сенатка депутатка дайындашы болду. Ал дароо эле 16 сентябрда сенаттагы эл аралык мамилелер жана коопсуздук коргоо комитетинин жетекчиси болду. Муну менен Дарига айым мураскерликке эки кадам калды деп кызуу талкууланууда. Анткени эгер президент милдетин аткара албай калса, бийлик тизгини убактылуу сенат төрагасына өтүшү керек. Мына ушундан алганда Назарбаеванын ошол президент ишмердигин аткара албай калган убак же X сааты келгенде өлкөнү жетектеп калуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Казакстандык саясат талдоочу Толгонай Үмбеталиев талдады. Дал ушул дайындоо алдыдагы бийликти өткөрүп берүүгө байланыштуу деп атышат. Сиз буга макулсузбу?
Я прям, конечно, серьезно так не рассматриваю. Понимаете, если посмотреть с политической точки зрения, да, то у Дариги Назарбаева нет никаких оснований для того, чтобы занимать эту должность.
Мен ага анчалык олуттуу маанай бербейм. Саясий көз караштан алганда Дарига Назарбаева бул кызматты ээлегенге негиз жок. Биринчиден анын олуттуу саясий байланыштары жок, олуттуу саясий салмагы жок. Бирок кандайдыр бир кызыкчылыктары бардыр. Өзүн коомчулукта алып жүргөнү көп нерсени айтып турат эмеспи? Менимче ал ушул тапта өзүнө X сааты үчүн сүйлөшүүлөр базасын камдоого далалаттанып атат. Сааты келгенде өзүн тааныштыруу үчүн ага элита ичинде жана коомчулукта өзү жетектеп жакшы мамиледе болгон мыкты база зарыл болууда. Мисалы, ошол X күн келди дейли. Кайсы фигура башташы мүмкүн? Ал баарынын макулдугун алган эле эмес, баарын бириктирген адам болуш керек. Анткени андан ары иштеш керек. Демек, ал адам ошол саясий конструкциянын бекемдигин камсыздаш керек. Ал Дарига Назарбаеванын колунан келеби, бул чоң суроо.
Сможет ли Дарига Назарбаева это обеспечить? Это большой вопрос.
Бирок Назарбаев аман-эсен иштеп турганда эле өлкө жетекчилигине көтөрүп, жаздыктан жумшактап коюп, кеминде 2 жылдык шарт түзсөчү, балким ал президенттик кызматка келген соң байланыштарын чыңдап алар.
Знаете, я к такому сценарию отношусь очень пессимистично.
Билесизби, мен мындай сценарийге көп көңүлдөнбөйм. Менимче президент антип жазды коюп маалынан эрте кетип калат деп ойлобойм. Президент өткөн жылы бекеринен кайра шайланган жок. Эгер каалоосу болсо ошондой эле кызын чыгарып коймок. Менимче президент ошол X саатына чейин башкарат.
Я думаю, что президент будет до самого часа X.
Азыркы сенатка которуу президенттик орунга 2 кадамга чейин жакындатылгандай болгону менен, экинчи жагынан саясий сүргүнгө окшойт. Анткени сенат медиада жигердүүлүгүн көрсөтпөгөн, көбүнесе көлөкөдөгү структура эмеспи? Дарига Назарбаева өтө катуу саясий билдирүүлөрдү жасап турбаса эле, кандай гана жакшы иштебесин эмгеги кумга сиңип кетип жатпайбы?
Ну, в принципе, посмотрите, она была и на виду, и в публичном пространстве. Что же она сделала? Она не воспользовалась этой ситуацией.
А негизинде ал буга чейин деле элдин көз алдында ачык маалымат мейкиндигинде иштебедиби? Ал ошол мүмкүнчүлүгүн пайдаланган жок. Мисалы, ал жылоолугун билим берүү боюнча реформа ийгиликке караганда көп минустарды алып келбедиби? Ошон үчүн ага ошол сын пикирлер тарагыча отура туруу маанилүү. Ошон үчүн ага сенат керек. Бирок анын сенатка барышында, андагы комитетке шайланышында бийликти алмаштырууга карай кадам деп ойлобойм.
Я не думаю, что сенат и её назначение в комитет это некий шаг смены власти, да?
Ал эми БШК жетекчиси Берик Имашевдин да кызматтан которулуусу кызык болууда. Ал Назарбаевдердин тууганы катары эсептелет. Айрым эксперттер ошол сааты келгенде керек адам керек чечимге таасир эткидей конструкция түзүлүүдө деп баа берип жатышат.
Ну да, это скорее всего к этому с этим связано. Но я думаю, события в Узбекистане показывают о том, что это час X.
Сыягы муну менен деле байланышы болушу ыктымал. Өзбекстандагы окуя ошол X сааты кайсы учурда болбосун кирип келерин, демек ага алдын ала даярдануу керектигин көрсөтпөдүбү? Албетте, бул президент эртең кетип калат дегенди билдирбейт. Бирок жок дегенде бийлик алмашуу процессине таасир эте алган негизги өзөктү алдын ала даярдап коюу керек болду. Үй бүлөнүн кызыкчылыгы, алардын коопсуздугу, аларды коргоо азыр өтө маанилүү.
Сейчас очень важны, и нужно их обезопасить, защитить, да?
Казакстандык саясат талдоочу Толгонай Үмбетәлиеванын өлкөдөгү мураскерлик боюнча талдоосун тыңдадык. Эми Өзбекстанга келели. Өзбекстанды 27 жыл былк эттирбей башкарган президенттин көзөткөндөн кийин өлкөдө өзгөрүүлөр көп күттүргөн жок. Ал өзгөрүүлөр мамлекетти демократиялуу, адам укугун сыйлаган багытка салбаса да, убагында Ислам Каримов жана анын бүлөөсүнүн кысымынан улам өлкөдөн чыга качууга аргасыз болгондор кайтып келе баштаганы айтылууда. Алардын арасында өзбекстандык ишкер, криминалдык авторитет делип АКШнын кара тизмесине илинген Гафур Рахимов да бар. Кыргызстандагы Крым чөйрөнүн анабашы делген Камчы Көлбаевдин тилектеш аталган Рахимов ким? Кийинки баянда. Өзбекстандык Гафур Рахимовдун аты жөнү Интерполдун сайтындагы Өзбекстан улуттук бөлүмүнүн издөө лентасынан 15 сентябрда алынып салынды. Бул Ислам Каримов жана анын үй бүлөсү куугун туктап бизнестен четтеткен адамдар эми президенттүүдөн өткөндөн кийин кайтып келе баштады деген пикирлерге салмак кошту. Рахимов тууралуу жакшы билген өзбекстандык журналист Шахида Якуп ал учурда президенттин милдетин убактылуу аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев менен жакшы мамиледе болгон деп белгилейт. Интерполдогу издөөнүн токтотулушун мына ушуга негиздейт.
Менимче у Мирзиёев шарапаты менен келеби.
Менимче ал Мирзиёевдин шарапаты менен келгени жатат. Балким бизнеске аралашышы мүмкүн. Анткени акыркы жылдары ага тиешелүү көп адамдар бизнестен четтетилгенин билебиз. Балким ошолорду кайра ордуна коюшу ыктымал. Балким Өзбекстанга кайтпай чыгар.
Рахимов Ислам Каримовдун бийлиги тушунда кыйла эле ийгиликтүү ишкердик жүргүзгөн. 90-жы жылдары Өзбекстандагы пахта өндүрүшүнүн 15% көзөмөлдөп турганы дагы айтылат. Мына ушул иштерге удаа эле криминал менен коюн колтук алышып жүргөнү, ага карабастан өлкөдөгү спорт тармагында да жетекчилик кызматтарда иштеп, мамлекеттик сыйургаалдарга арызганы интернеттеги маалымат булактарында жазылган. Бирок ал Өзбекстан укук коргоо органдарынын кинелеринен кийин 2010-жы жылы мекенинен чыгып кеткен. Журналист Шахида Якуп аны агезде президенттин туң кызы Гүлнара Каримова сүрүп чыгарганын белгилейт.
Мен хабарымча Гафур Рахимов ва Гүлнара Каримова ортосунда бирок бир келишмөөчүлүк бар эле.
Ошо менин кабарыма караганда Гафур Рахимов менен Гүлнара Каримованын келишпөөчүлүгү бар эле. Ошол кезде Гүлнара Каримова Өзбекстанда эң күчтүү бизнес персона эле. Ал Рахимовдун бизнестерин тартып ала баштады. Албетте мындан чатак чыгып, ага улуттук коопсуздук кызматы аралашты. Анан Гафур Рахимов өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду.
СНБ хам аралашты ва Гафур Рахимов мамлекетни тарк этишке мажбур болду.
Дед журналист Шохида Якуп. Ошол эле кезде АКШ юстиция министрлиги 2012 жылы Рахимовду Братский круг аттуу КМШ мамлекеттеринин жарандарынан турган эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп тапкан. Ал Кыргызстанда кылмыш дүйнөсүнүн ана башы делген Камчы Көлбаев менен бирге Борбор Азиядагы эң таасирдүү маңзат соодагери аталган. Аталган топ Европа, Жакынкы Чыгыш, Африка жана Латын Америкасында ишмердигин жүргүзөөрү баяндалган. Ушуга байланыштуу АКШ Братский круг тобундагыларга санкция салган. Ага ылайык аталган адамдар АКШга кире алышпайт. АКШ жарандары алар менен келишим түзүүсүнө тыюу салынган. Эң негизгиси алар тууралуу так маалымат бергендерге акчалай сыйлык убадаланган. Кримчөйрөдө Чёрный Гафур кайманасы менен белгилүү Гафур Рахимов учурда 65 жашта. Ушул тапта Араб Эмираттарынын Дубай шаарында жашайт деп болжолдонот. Ал Интерполдун издөөсүнөн алынганы менен АКШнын кара тизмесинен чыгарылган жок. Талдоочулар буга карабастан Рахимов өз өлкөсүнө келе алаарын белгилешет. Ислам Каримов дүйнө салгандан кийин анын кыздары жана жакындарына тиешелүү бизнестер Шафкат Мирзиёевдин күйөө балдарына өтө баштаганы тууралуу маалыматтар чыкты. Ошол эле учурда Мирзиёев Ислам Каримов коррупция, паракорчулукка шектеп кызматтан айдаган адамдарды кайра өкмөткө алып келип жатканы белгилүү. Али Токтокунов, Азаттык. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Эми саясаттан четтеп тарыхка келсек. Тажикстанда археологтор байыркы заманга таандык шаардын калдыктарын табышты. Баш калаа Душанбеден 85 чакырым түштүк Кыптада жайгашкан аймактан табылган буюм тайымдар окумуштуулардын айтымында бул жерде бир кезде ири соода борбору болгонун айгинелейт. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Тажикстандын Хатлоон облусунда Борбор шаар Душанбеден 100 чакырымча алыс жайгашкан Абдурахмон Жоми атындагы райондон табылган майда скульптуралар окумуштуулардын айтымында Кушан падышачылыгынын дооруна таандык. Качандыр бир кездерде бул аймакта ири соода борбору болуп жашоо кайнап турган дешет алар. Тажикстандын улуттук музейинин археологтору соңку 2 аптадан бери ал жерде казуу иштерин жүргүзүп жатат. Сайот дарыясынын жээгинде дөңсөө жерде жайгашкан шаардын ордуна бүгүнкү күнгө карата 10 чакты ири табылга казылып алынды. Бул жерде окумуштуулар байыркы кумаралар шаары деп да аташат. Аталган аймакка жетүү оңой эмес, жолу катаал. Андыктан байыркы дүйнө менен кезиккиси келгендер тоону бойлоо жүрүп отуруп анан гана жете алышат. Майда буюм тайымдан тышкары казуу иштеринин натыйжасында 2 турак үйдүн калдыгы да даана көрүнө баштады. Археологтор тобунун жетекчиси, Тажикстандын улуттук музейинин археология жана нумизматика башкармалыгынын жетекчиси Давлат Ходжа Давудинин Азаттык радиосунун тажик кызматына айтып бергенине караганда, изилдөө иштери жалпысынан 3 жерде жүргүзүлдү. Бул жолу табылган байыркы шаар 2 бөлүктөн турган деген божомол бар. Биринде башкаруучулар, экинчисинде жөнөкөй тургундар жашачу. Изилдөө боюнча негизги милдет окумуштууларга жүктөлгөн казуу иштерине жергиликтүү тургундар ыктыярчы катары катышууда.
Казуу
иштеринин алгачкы жыйынтыгы бул дөңсөө жер Кушаниттер доорунда ири шаар соода саттыктын борбору болгонун айгинелеп жатат. Жер астынан табылган тыйындар жана чакан скульптуралар, темир чапандар, чоподон жасалган азем буюмдар мунун баары Кушаниттер доорунда таандык.
Дейт Давлат Ходжа Довуди. Азыркы кезде бул тарыхый эстеликтин тегерегиндеги изилдөө, казуу иштери уланып жаткандыктан алдыда дагы кандай кызыктуу ачылыштар болору белгисиз. Турак жай же кампа болчу деген эки курулуштун биринин ичинен эки чоң кумара табылды. Археологтордун белгилешинче, аларды кушандар сууну муздак бойдон сактап, күндүн аптабында ичүү үчүн пайдаланган болушу ыктымал. Казуу иштери бир эле мезгилде эки тараптан жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө карата жогоруда аталган табылгалардан тышкары 24 байыркы тыйын табылды. Алар Кушан доорундагы Канишка, Сотер, Вегас, Вимакадзив падышачылыгына таандык болгон деген божомол бар. Алардын жанынан баласын колуна кучактап турган кудай эне, чакан айкели, идишаяк, курал жарак, түрдүү жөрөлгөлөрдө колдонулуучу чырактар жана коло шакектер да табылды. Тарыхчы окумуштуулар бул аймак кушандар үчүн соода сатык катышында өтө маанилүү болгонуна көңүл бурушат. Археолог Довудинин айтымында шаар байыркы Улуу Жибек жолунда жайгашкан. Оң тарабында Индияга кетчү жол, сол жагында Кытай.
Бул шаар Вахш деп аталган өрөндүн түндүк жана батыш бөлүгүн тоолор аркылуу Хатлоо менен байланыштырып турган. Ал аркылуу Кытайга жол ачылчу. Башкача айтканда, бул шаар ошол кездеги түндүк Бактрия аймагынын маанилүү коммерциялык жана экономикалык байланыш түйүнү болгон.
Окумуштуулардын бул аймактагы экспедициясы 10 октябрга чейин уланат, ал эми кийинки этабы келерки жылга пландалууда. Долбоор байыркы шаардын тарыхый маанилүүлүгүн эске алганда салыштырмалуу чакан бюджет менен ишке ашылып жатат. Ага улуттук музейден 4000 миң доллардай акча бөлүнгөн. Беш археолог жана 10 чакты ыктыярчы иштеп жатышат. Соңку жылдары тажик жергесинде бул сыяктуу тарыхый эстеликтер табылган бир нече учур болду. Бийлик мунун эл үчүн байыркы тарыхын, маданиятын таануу жагынан мааниси чоң экенин, ал эми туристтик компаниялар келечекте чет жактардан туристтерди тартуу аркылуу пайда тапса болорун айтууда. Кушандар падышачылыгы тарыхчылардын айтымында бул жол менен 1-3 кылымдарда азыркы Борбор Азия, Ооганстан, Пакистан, Түндүк Индиянын аймагын ээлеген байыркы мамлекет болгон. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-сентябрь ишемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааты аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.